ORF Sound.
Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Diatón. Vítam vás opäť pri počúvaní našeho slovenského týždenníka. Reláciu vás bude sprevádzať a príjemne strávené minúty s naším vysielaním vám praje Miriam Spring. Slovenské stopy na viedenskom centrálnom cintoríne. Certifikovaná sprievodkyňa Petronela Bočan nás dnes bude sprevádzať slovenskými stopami na viedenskom centrálnom cintoríne. Pozrieme sa na čestné hroby ľudí, ktorí mali k Slovensku blízko alebo odtiaľ pochádzali. Ale tiež si všimneme aspoň niekoľko z mnohých rodených Prešporčanov, ktorí tu našli miesto posledného odpočinku. Niekoľko zaujímavých faktov z histórie vyše 150-ročného cintorína si povieme hneď na úvod.
Viedenský centrálny cintorín už roky patrí k top ten, teda k najnavštevovanejším miestam vo Viedni. A to v podstate právom. Je predsa len 7. najväčší na svete. Jeho plocha je 250 hektárov. Keď by sme to chceli porovnať treba len s prvým viedenským obvodom, ten má 290 hektárov. Takže sa dá povedať, že to je ako keby také samostatné mesto. Je tu pochovaných cez 3 milióny ľudí. Kol dokola máme múr, ktorý má 11 kilometrov a máme 6 hlavných vstupov do cintorína. Hlavný vchod je tuto pri bráne 2. A sú tu zastúpené aj rôzne iné vierovýznania. Sú tu treba aj také, poviem teraz, exotické vierovýznania ako budhisti, mormóni. Ten cintorín viedenský centrálny je v podstate pre každého na svete. Aj keď sa povie centrálny, on centrálne v podstate vôbec neleží. 1874 sa otváral. To bolo obdobie, kedy sa stavala Ringstrasse. Viedeň neskutočne expandovala. Spôvodne ešte zo začiatku 19. storočia, keď mala do 150 tisíc obyvateľov, tak za 100 rokov to bolo viacej ako 2 milióny. Takže mesto si právom robilo starosti o to, že čo s tými ľuďmi, keď začnú zomierať a cintoríny v areáli mesta sa už plnili, takže potreboval vypracovať nejaký projekt a to vlastne sa stal tento centrálny cintorín. Tuto v Simmeringu sa našla perfektná plocha, rovná, perfektné zloženie pôdy, ideálne pre cintorín a neboli tu ani žiadne problémy s nejakými majiteľmi pozemkov, takže cintorín centrálny viedenský sa relatívne rýchlo otvoril, ale Viedenčan vôbec nemal chuť sa tu nechať pochovávať. Cintorín sa otvoril roku 1874, ale vtedy tu neboli žiadne stromy, žiaden kostol, žiaden vchod, len rovná planina, nič nehovoriaca, takže ten Viedenčan tu naozaj nebol motivovaný si tu zakladať nejaké hroby. A vtedy mesto prišlo na geniálnu myšlienku a to z tých cintorínov, ktoré sa medzi tým zatvárali, lebo už boli jednoducho plné, tak exhumovali tie najvýznamnejšie osobnosti a tu ich znovu pochovali. A vtedy si Viedenčan povedal, tak keď tu môže byť pochovaný Ludwig van Beethoven, tak tu môžem byť pochovaný aj ja.
Er hat den einen Siebziger genommen. To je šarmantný spôsob Viedenčanov, keď chcú oznámiť, že niekto umrel, teda nastúpil do 71. Po prvej svetovej vojne existovali z dôvodu nedostatku koňov električky, ktoré boli prispôsobené na transport rakiev. Na trati električky 71, priamého spojenia centrálneho cintorína s mestom, premávali tieto špeciálne upravené vozne, hlavne v noci. A pohrebov na centrálnom cintoríne naozaj nebolo málo.
Pôvodne ešte treba, keď sa cintorín otvoril, tak sa tu týždenne konalo aj 150 pohrebov. Že keď si zase človek predstaví, že to tým ľuďom cez tú Simmeringer Strasse prechádzali stále tie smutočné vozy, tak to asi neprispelo moc na ich psychiku. Ale práve s tými električkami sa to vlastne porieši. Už sa to potom aj vôbec začali jazdiť auta, takže tento problém bol odstránený. Ja viem, od 20. rokov už je tu aj krematórium, to sa teda nachádza oproti cintorínu. Pri krematórii je aj cintorín pre zvieratá. Takže keď sa cintorín otvoril, ja som hovorila, že tu vôbec nič nebolo. Plány na kostol síce už boli vypracované, ale nakoniec sa kostol začal stavať až o 30 rokov neskôr. Takže potom aj tieto jednotlivé časti, tieto jednotlivé budovy boli zároveň vybudované s kostolom. Všetko je to v secesnom štýle. Ale predsa len, keď pozrieme ešte dopredu, tak tam vidíme také arkády a tie už pri otváraní cintorína existovali a z toho dôvodu, že to bolo budované všetko z privátnych peňazí. Mesto predsa len potrebovalo trochu času, aby vôbec na premyslenie, že jak to tu celé spraviť, či to ten Viedenčan vôbec príjme ten cintorín.
Ako to vyzerá so slovenskými významnými osobnosťami? Kam sa vyberieme dneska?
Vlastne všetky tie významné osobnosti, čo sú, tak dostanú čestné hroby alebo poločestné hroby a celkovo ich má viedenský cintorín, nie len tu na cintoríne, cez 1000 hrobov. Takže naozaj to sú osobnosti, ktoré by treba len tu boli, ako som už spomenala, Ludvíka van Beethovena, ale treba aj Franz Schubert, Johann Strauss, Johannes Brahms, že sú to naozaj osobnosti svetového mena a medzi týmito nájdeme aj osobnosti práve buď slovenského pôvodu, alebo osobnosti, ktorí sú nejakým spôsobom so Slovenskom spojení. No a my by sme si to teda prešli, my sa teraz nachádzame tuto u vchodu, tá hlavná časť sa tiahne vlastne smerom k tomuto krásnemu secesnému kostolu a v tejto časti hlavne sa budeme pohybovať. Tu je aj najviac tých čestných hrobov. Teraz sa pozrieme k hrobu Antona Lemdena. On sa narodil v obci Cabaj Čápor, to je taká malá obec asi 7 km od Nitry. Tam aj strávil svoje detstvo a v Seredi chodil do školy. Narodil sa 1929. Po druhej svetovej vojne sa jeho rodina rozhodla, že sa odsťahujú do Viedne a on aj veľmi nadaný tu začal navštevovať prestížnú akadémiu výtvarných umení. A neskôr sa tam stal aj profesorom. A ešte neskôr sa stal spoluzakladateľom viedenskej školy fantastického realizmu. Špeciálny umelecký štýl. Ernst Fuchs je treba taký veľmi známy z tohoto štýlu. A teraz ťažko hovoriť o jeho tvorbe, ale si myslím, že jedno jeho dielo poznajú všetci Viedenčania. A to je umelecké zobrazenie, umelecký dizajn zástavky metra U3 Volkstheater. Táto zástavka je veľmi vysoká a v hornej tretine sa nachádzajú obrazy. On dostal túto zakázku ešte v roku 1987 od viedenských liniek a cieľom bolo vlastne vypracovať taký cyklus. Tento cyklus tvorí 11 obrazov, on ich namaloval s tým, že sa ten cyklus nazýva Vývoj prírody. A ono sa to začína od obrovského tresku, cez vznik univerza, rozdelenie zemi a vody až po evolúciu. A týchto 11 jeho obrazov sa potom fotograficky zväčšilo a stalo sa základom pre obrovskú sklenú mozaiku. Takže to, čo tam dneska po Volkstheatri je, tak to je mozaika, ktorá sa skladá zo 4,5 milióna na malých sklených kamienkov, ktoré majú 1x1 cm rozmery a celková tá plocha je 360 m štvorcových. Takže keď doteraz nie, tak ak by ste tady išli, pozrite sa to dielo. Bolo to aj vlastne prvé umelecké skrášlenie nejakej zastávky viedenských liniek, tak za tým je vlastne skrytý Anton Lemden.
Popri pamätníku bojovníkov proti fašizmu s radou viedenských Čechov a Slovákov prechádzame k hrobu významného rakúskeho skladateľa a dirigenta Friedricha Cerhu.
On sa narodil aj zomrel vo Viedni, komponista, veľmi známy, ale zaujímavé bolo, že jeho starý otec mal obrovské vinohrady. A do týchto vinohradov povolával, teda zamestnával ľudí zo Slovenska. A tento malý Friedrich si ich veľmi obľúbil a chodieval s nimi na Slovensko na výlet. Neskôr asi, až keď už mal cez 60 rokov, sa vrátil k týmto spomienkam z detstva a zložil taký klavírny cyklus, viac ako 40 piesní, ktoré aj nazval Slovenské spomienky z detstva. A keď sa človek začíta do tých názvov, tak tam nájde také ako Mijava, Holič, Hody v Senici, Výlet do Trenčína, Vinobranie uvahu. Že takáto, aj takýmto spôsobom tu môžeme nájsť ľudí, ktorí majú spojitosť so Slovenskom.
Iba niekoľko krokov ďalej je pochovaný známy ORF žurnalista a publikum z Liebling Hugo Portiš. Syn šéfredaktora Pressburger Zeitung sa narodil v Bratislave, kde navštevoval nemeckú školu. Maturitné vysvedčenie dostal 4. apríla 1945, iba niekoľko hodín pred vpochodovaním Červenej armády do mesta.
Doktor Hugo Portiš toho poznajú všetci Rakúšania, ale narodil sa v Bratislave. Tam aj chodil do nemeckého gymnázia, ale tak ako to býva, po druhej svetovej vojne sa jeho rodina presťahovala do Viedne a on tu aj začal študovať žurnalistiku, nemčinu, angličtinu a históriu. Ešte v študentských časoch sa dostal do Ameriky ako stážista a tu už pôsobil vo Washington Post alebo New York Times, takže zberal veľmi cenné skúsenosti a túto potom naspäť v Rakúsku sa preslávil sériou, ktorá sa volá Rakúsko 1, Rakúsko 2. A tam veľmi zreteľne a jednoducho vysvetlil vtedajšiu komplikovanú politickú situáciu vo vývojoch Rakúskej republiky po prvej a druhej svetovej vojne. Ľudia to zrazu pochopili a ho za to milovali. On bol dokonca, ho chceli dať aj na kandidatúru na rakúskeho prezidenta a politické strany boli aj ochotné spolu túto kandidatúru podporiť, ale on slušne odmietol. On aj tým, že mal také skvelé kontakty, sa o všetkých alebo o veľa veciach dozvedal ako prvý. On sa napríklad aj tak ako prvý dozvedel, že dojde k podpísaniu zmluvy o neutralite v Rakúsku 1955. On bol jeden z prvých, ktorý to vedel. A to boli tie skvelé kontakty, ktoré mal. So svojou ženou sa veľmi rád venoval hubám. A spolu vydali aj knihu Tajomný svet húb a ORF, keď vysielal raz taký tiež sériu o hubách cez univerzum, tak oni dvaja tam pôsobili.
Kúsok ďalej nájde návštevník náhrobný kameň historičky ekonomie menom Alice Tajchová a historika vedy Mikuláša Tajcha.
Tu by sme si práve mysleli, že Alice Tajchová, že tu máme slovenské ženské meno s koncovkou ova, ale práve ona Slovenka nebola, ale mala za muža Slováka Mikuláša Tajcha a ten sa narodil v Košiciach. Tam on chodil aj do školy, ale on sa narodil v roku 1918 v židovskej rodine a jemu a jeho bratovi sa naozaj v poslednej snáď minúte podarilo utiesť Československa 1939. Oni ešte aj skúšali prehovoriť svojich rodičov, aby šli s nimi, ale on to potom aj často spomínal v rozhovoroch, že otec mu vtedy povedal, na čo, však my sme všetci ľudia, čo sa nám už môže stať, ale oni svojich rodičov potom už nikdy nevideli. On odišiel do Anglicka, kde v Londýne spoznáva svoju budúcu manželku Alicu, ktorá pochádza z viedenskej židovskej rodiny a po druhej svetovej vojne sa vrátili do Československa. Tam začali teda pôsobiť a Mikuláš Tajch tam potom neskôr v Prahe začal študovať úplne novo otvorený smer študijný a to bola história vedy a tu sa začína jeho kariéra. On potom publikoval nespočetné množstvo rôznych publikácií a kníh, bol veľmi aktívny. A ešte keď už mal 96 rokov, tak vydal poslednú publikáciu a zomiera podľa rokov ako storočný.
Oni napísali aj významné dielo o Slovensku, že?
Áno, oni spolu a ešte s jedným kolegom napísali históriu Slovenska ako jedinú knihu, ktorá vyšla len v angličtine, History of Slovakia, čo je myslím, že tiež podstatné, veľmi podstatné dielo.
Na cintoríne je pochovaných aj mnoho rodených Prešporčanov. My si povieme niečo o botanikovi Štefanovi Endlicherovi, sochárovi Viktorovi Tilgnerovi, aj o politikovi Maximilianovi Husárek von Heinlein. Začneme ale hudobníkom Francom Schmidtom.
Doktor Franz Schmidt bol komponista, komponoval, ale hlavne bol úplný virtuózny hráč na čelo. Ale so svojimi kompozíciami bohužiaľ zostal úplne v tieni vtedajších velikánov, ako bol Gustav Mahler, Richard Strauss, Richard Wagner. A on sám hral so svojím čelom v orchestre viedenských filharmonikov práve pod taktovkou Gustava Mahlera. Gustav Mahler raz o ňom povedal, že pozná veľmi dobre jeho chrbát. Schmidt totiž veľmi neskoro chodieval na skúšky, takže on videl len, ako utekal ku svojej stoličke. Zase za to Franz Schmidt povedal Gustavovi Mahlerovi, že veľmi dobre pozná jeho zlú stránku, takže si boli navzájom 50-50. V tejto časti je pochovaných hlavne veľa politikov a tu máme hrob Husárek von Heinlein a on študoval potom vo Viedni, neskôr právo do histórie vošiel ako posledný predseda cisárskej vlády. vlastne ešte za monarchie, za Karla I., ale to už boli posledné veľmi krčovité 3 mesiace, kedy už vlastne nič nedržalo dokopy, aj keď on ešte so svojou vládou vypracoval taký manifest o federalizácii, že takto ešte podržať tú monarchiu, ale už bolo jednoducho neskoro, už tie národy využívali svoje právo na seba určenie a chceli zakladať svoje republiky. Potom, keď sa rozpadla monarchia, on sa aj úplne stiahol z politiky a vrátil sa naspäť tam, kde študoval, teda na právnickú univerzitu vo Viedni, a bol aj perfektným expertom hlavne na právne otázky medzi cirkvou a štátom. Je veľmi veľký uznávaný odborník a jeho bustu by sme našli aj v slávnom arkádnom dvore Viedenskej univerzity na Ringstrasse. Viktor Tilgner bol jeden z najlepších sochárov svojej doby, 19. storočie. Na Ringstrasse snáď neexistuje budova, na ktorej by nebola jeho socha alebo nejaká jeho busta. A keď by som spomenula možno len tie najslávnejšie, ktoré si myslím, že aj veľmi veľa ľudí pozná, tak je to treba socha Wolfganga Amade Mozarta v parku Burggarten v Hofburgu, alebo v Bratislave pred Národným divadlom Ganymedova fontána, to je takisto jeho dielo. V prípade jeho náhrobného kameňu sa dá povedať, že to bolo jeho úplne posledné dielo, aj keď on sám teda ho už aktívne nerobil, ale jeho žena ho nechala spraviť podľa jeho návrhov. A Viktor Tilgner za svojho života sa panicky bál prebrať sa po smrti v truhle. Takže on už za svojho života nechal zapísať do svojho testamentu, že keď on zomrie, tak musí byť prevedený odborný lekársky zákrok, a to prepichnutie jeho srdca skalpelom, čo aj bolo naozaj vykonané. Stefan Ladislaus Endicher sa tiež narodil v Prešporku a on bol skvelým botanikom. Pôsobil aj ako profesor tuto na Viedenskej univerzite a asi 10 rokov bol direktorom v botanickej záhrade Viedenskej univerzity. Podľa neho bola pomenovaná aj skupina rastlín bavrínovitých, Endicheria, a vedci potom neskôr na jeho počesť pomenovali aj dokonca jednu sladkovodnú africkú rybu Polypterus Endicheri.
A medzi rodených Prešporčanov patrí aj Ludvík Rita von Hönl.
Na hrobe je napísané Konteradmirál a Afrika Forscher. Konteradmirál bol jeden zo stupňov admirálov, ale stále teda viacej ako kapitán lode. On rád cestoval loďou a aj relatívne ďaleko. On totiž podnikol 2 obrovské expedície do východnej Afriky, hlboko do vnútrozemia, ktoré aj veľmi podrobne kartograficky zmapoval. A druhú expedíciu musel síce veľmi predčasne ukončiť, pretože bol napadnutý nosorožcom a ten ho aj dosť vážne poranil. Takže expedícia bola ukončená, ale aj tak tieto jeho kartografické poznámky boli tak podrobné a tak významné, že sa po jeho smrti ešte 10 ročia používali.
Prechádzku po slovenských stopách ukončíme pri hrobe vedca, rodáka zo Spišskej Belej. Meno Jozefa Pecvala zostane navždy spojené nielen s optikou, ale aj s mesiacom. Jeden mesačný kráter totiž nesie jeho meno.
On už ako dieťa veľmi rád rozkladal a skladal veci. Matematika bola jeho vášeň. A on potom chodil do školy v Kežmarku, ale nakoniec odchádza za štúdiami do Pešti, kde potom študuje matematiku, praktickú geometriu, jemnú mechaniku. Extrémne zručný. A on si treba predstaviť aj to obdobie, že vtedy, keď chcel sa nechať človek odfotografovať, tak musel vedieť zaujať pozíciu, v ktorej vydržal aj 20 minút, aby sa fotografia vôbec podarila. A do toho príde Pecval, ktorý skonštruuje objektív, ktorý skráti tú expozíciu na niekoľko sekúnd, a to je absolútna senzácia. Je to vlastne základ všetkých fotoaparátov, aj tých, čo máme dneska v telefónoch, a on sa s touto optikou potom neustále zaujímal, venoval sa aj mikroskopom a ďalekohľadom. Už za svojho života dostal obrovské množstvo ocenení a uznaní, a keď sa dokonca po prvýkrát odfotila odvrátená strana mesiaca, tak jeden z tých kráterov dostal jeho meno.
Busta tohto slovenského vedca sa nachádza pod arkádami Viedenskej univerzity medzi pamätníkmi osobností, ktoré formovali vedu aj mesto. Pretože Viedeň bola a zostáva tým povestným šmelcíglom, miestom stretu rôznych kultúr a národností. Kto chce centrálny cintorín navštíviť, môže sa prísť poprechádzať, požičať si tam e-bike, previesť sa v rámci cintorína autobusovou linkou, ale môže si zajednať aj prehliadku fiakrom alebo si zabehať na dvoch bežeckých okruhoch s názvom Silent Run. Z viedenskej redakcie sa s vami lúči Miriam Spring. Prajem vám krásne dni a teším sa na vás opäť o týždeň. Do počutia.